Borimo se za ono što volimo, amen. Protiv onog što mrzimo. Jeste znali da je legitimno mrziti? To mnogi kršćani ne znaju, ovi koji su iz novih generacija. Njima se sve utapa u nekakvu utopiju. Ali mi mrzimo. Recimo, mrzim strah iznad duše. Ono, mrzim strah, pocijepo bi strah u svom životu, tuđem životu. Strah limitira ljude, ograničava ljude. Mrzimo gorčinu, mrzimo mržnju. Amen. I mrzimo par ljudi. Šalim se. Ne mrzimo. Ljude ne mrzimo, ali mrzimo stavove. Mrzimo određene mentalitete, recimo samo sažaljenje. Pa to nema ništa odvratnijeg od toga. Ono izazivate na povraćanje, kao više neko ko se samo sažaljeva. Ljudi gube svoj potencijal u Bogu. Ono. Bog ih je podigao da budu ratnici, a oni se samo sažaljevaju. Jadan ja. I nikad dosta to jajari, sve više jajara imamo danas. Ali Bog je blizu, amen. Bog je blizu, ja vjerujem da je Duh Sveti, sve ovisi o njemu, u stvari, ja uopće ne znam šta bi radio bez Duha Svetoga, stvarno. Naprosto, nemaš odgovor na neke stvari, nemaš poticaj iznutra, ono, pustinja, nema izvora, nema nadahnuća, nema ništa bez Duha Svetoga. Sve možeš znat na filatu glavu, ako nema Duha Svetog, niš koristi. Razumijete, možete naučiti stihove na pamet, ali primijetili ste vi koji znate određene stihove i psalme na pamet da ništa ne pomaže ako Duh Sveti nije prisutan. Ništa, apsolutno ništa. Duh Sveti je taj ključ, on je ta osoba. Amen, on je ta osoba. Dobrodošao Duše Sveti. Tamo gdje je Duh Sveti Gospodin, tamo je sloboda. Tamo gdje je pastor Gospodin, tamo nema slobode. Tamo je kontrola. Tamo gdje su razno razni pomazanci, gospodini i ne znam šta se sve, kakve titule dodjeljuju. Tamo nema slobode. Ali gdje je Duh Sveti, tamo je sloboda. A Gospodin je Duh. I znali da je Duh Sveti Gospodin, ali to nije naša tema. Ok, dijela 14.22, to je naša tema, ali ćemo započeti s internacionalnom crkvom u Antiohiji, dijela 13. Pazite ovo, ime Antiohija znači stajati u otporu. Ili imati nešto protiv nekoga. Zvuči kao ful uzbudljivo mjesto za crkvu. Šta ne? I je. Nemojte zaboraviti da je Božja ludost mudrija od ljudi. Šta se ovdje dogodilo? Evo šta se ovdje dogodilo. Grad Antiohija koji je na početku pružao otpor kršćanskoj poruci i protivio se, na kraju je postao koljevka kršćanstva. To je nevjerojatno. Grad utvrda postoje grad izvor. Brdo problema pretvorilo se u brdo preobraženja. Čitamo ono, vidimo o milosti koja je tako snažno djelovala u njima i među njima da su antiohijski kršćani, za razliku od mnogih drugih kršćana, uspjeli nadići mentalitet lokalne zajednice. Uspjeli su nadići okvir lokalne zajednice, uspjeli su nadići lokalnu perspektivu, prerasli su sami sebe, svoje potrebe, svoje želje, svoje frustracije, svoje obsesije, šta god, i uzdigli su se u duhu. Ne može se crkva uzdići u duhu ako smo stalno fokusirani na naše potrebe. Ja imam potrebe, imaš potrebe, ako imaš potrebe idi kod psihijatra, nek ti on ispuni tvoje potrebe. Pa nismo došli tu da tražimo da se ispunjavaju naše potrebe, došli smo tu da ispunjavamo njegovu volju. Amen. A on će za uzvrat kao nagradu nama ispuniti sve naše želje. I hvala Bogu što nam neke nije ispunio. E ko zna gdje bi danas bili, da ispunio neke moje želje, neki ovdje danas ne bi bili. Haleluja. Znači, bolje da nije. Uzdigli su se u duhu. Šta to znači uzdigli su se u duhu? To znači njegovali su viziju globalne žetve, ne samo lokalne žetve. Dvoje ljudi se obratilo, troje ljudi se krstilo, haleluja. Pa čovječe, hvala Bogu za život svakog pojedinca, amen. Svaki život je dragocjen. Ali šta je sa ostatkom generacije? Šta je s tisućama drugih? Šta je s milionima drugih? Mi tražimo narode u baštinu, psalam 2. Daj, traži narod u mene, daću ti naciju u baštinu. Nek se obrati dvojni se, zašto? Zato da mi imali tri člana, dok sam ja živ u ovoj crkvi, pastor, nema članova. Amen. Koji članovi? Članovi sve pokvare na kraju. I onaj koji te učlanio je još gori nego ti 10 puta. Nema članova, postoje nanovo rođeni ljudi koji su došli u tijelo Kristovo da se tu ugrade i da ostvare Božju svrhu i Božju sudbinu. To je ono što se traži. Traže se živi udovi Kristovog tijela, a ne članovi. Članovi su u ribičkom klubu, u ostalim lovačkom klubu. Imate tamo lovačke priče iz lovačkog kluba. Ljudi vole lovačke priče. Znači, mi želimo narode u baštinu. Psalam 2. Gdje piše u Bibliji da budemo na duhovnoj dijeti kao crkva? E, tražite da se njih 10 obrati. Gdje piše da budemo na toj dijeti? Nema te dijete. Žderi. Žderi nacije, čovječe. Žderi gradove, žderi sela. To žderi. Nemoj žderat pice i burgere i šta ja znam. Amen. Pod B. Njegovali su viziju globalnog vodstva. Šta to znači? Razumjeli su da se nikad ništa neće dogoditi i pokrenuti ako svako bude vuko na svoju stranu. Dobro jutro. To mi tek trebamo shvatiti. Ovoj lijepoj našoj. Lijepoj, a nesretnoj. Jer svako vuče na svoju stranu. Jer svako ima pravo. Amen. I svako zna kako je najbolje. Od taksiste do premijera. Pod C. Njegovali su globalno srce. Znate da je Antiohijska crkva 40% svog tima poslala u misiju. Pa tako se to radi. Bravo! Tako se to radilo onda, tako se to radi i danas. Ljude treba slat u misiju. Prerastite sami sebe, ljudi, vjerujte mi. Ne morate stalno odlaziti kod duše brižnika. Ja nemam ništa protiv da ljudi odlaze kod duše brižnika. To je legitimno, to je dobro. Ponekad ti stvarno treba duše brižnika. Ali nemojte stalno odlaziti kod duše brižnika i cviliti. Boli to, muči me ono. Pa kopaš po sebi, ako kopaš po smeću, na šta ćeš naći? Samo još više smeća. I sad sam grešan. Dođeš drugi put na razgovor, još sam više grešan. Još sam više, ja sam nemoguć. Ja sam... I onda to ovaj tješi i na kraju, ko zna šta se bude. Prestani, prerasti sam sebe. Uzdigni se u duhu. Amen. Uzdigni se u duhu, prerasti sam sebe, prerasti svoje žaljenje, prerasti svoju depresiju. Depresija ti isto može biti plod emocionalne nezrelosti, ništa više od toga. Ti si u depresiji jer se svijet ne vrti oko tebe, zamisli. Treba ti šamarat pa ćeš vidjeti oko čega se svijet vrti. Pa nego šta? Stara škola je najbolja škola. Ovo su sve neke izmišljotine danas. Jer kad se uzdignemo u duhu, šta se događa kad se uzdignemo u duhu? Tvoje utvrde, čuj ovo, kad prerasteš neke stvari, tvoje utvrde postaju izvori. Ono što je jučer bilo utvrda, danas je izvor. A tvoje brdo problema u njegovoj prisutnosti se pretvara u njegovo brdo preobraženja. Iz kojih si laziš ne više kao isti čovjek. Nažalost, mi imamo brđane koji kad siđu dole, jao si ga nama. Ali Božje brdo, ko je bio na Božjem brdu pa siđe dole, blago se tim ljudima. Jer je taj doživio transformaciju, to je tako dobra ilustracija, metafora, slika, transformacije koja se događa u njegovoj prisutnosti. O, Isuse moj. Znači, zašto bi guro brdo ispred sebe? Pa nisi Sizif. Guraj, Sizife, guraj, guraj, mujo, guraj. Preobrazi se, prestani gurat. Preobrazi se. Ja guram toliko problema ispred sebe, promijeni svojom pa neš gurat ništa. Nije do brda, čovječe. Brdo ti je u glavi, kako ne kužiš. Ok, ajmo dalje. Jeste znali da su stanovnici Antiohije prvi nazvali Isusove učenike kršćanima? Zašto? Zato što je apostol Pavao dao štampat majice kršćanin koji su svi nosili? Ne, naravno da ne. Nego zato što su u njima prepoznali pomazanje. U njima su prepoznali pomazanje to. U ovom tekstu Bog je sakrio tajnu za nas. Želite da je raspakiramo na brzinu? Samo vas dvoje, troje. Ok, super. Aj, barem neko. U Antiohiji su po prvi put učenike nazvali kršćanima. Riječ nazvali u izvornom tekstu znači otkriti. Otkriti. Pratite pažljivo sad. Drugim riječima, stanovnicima Antiohije je Duh Sveti otkrio učenike kao pomazanike. Vidite, Duh Sveti nas želi otkriti ljudima kao pomazanike. Volja Duha Svetog je da te otkrije ljudima kao pomazanika, kao kršćanina. Poruka je sljedeća, u tom smislu od sad nadalje, dopustite Duhu Svetom da vas predstavi ljudima. Dopustite Duhu Svetom da vas otkrije vaše obitelji. Ako si žena, dopusti da te Duh Sveti otkrije tvom mužu kao kršćanku, kao pomazanicu. Ako si muž, dopusti da te Duh Sveti otkrije tvojoj ženi kao kršćanina, kao pomazanika. Dopustite da vas Duh Sveti otkrije vašoj djeci. Dopustite da vas Duh Sveti otkrije vašem šefu na poslu. Dopustite, ne namećite se. Nametanjem samo pilate ljude, smarate ljude oko sebe, otežavate i prolongirate Božje procese. I živi ste smorovi kada sami sebe namećete, ja sam ovo, ja sam ono i tako dalje. Dopustimo Duhu Svetu, ovo se tiče i crkve, što ne, kao crkva trebamo dopustiti da nas Duh Sveti predstavi našem gradu. Mi smo to već jednom bili dopustili, pa smo to ispustili i sad trebamo opet to dopustiti. A ne da sami sebe namećemo našem gradu, pa dijelimo traktate i ne znam šta, sašta, pa koje traktate? Pa nisam ja Jehovin svjedok, šta je s tobom? Sad ću ja stajati tamo s kulom stražara, dođite kod nas u crkvu, ma pff, ne pada mi na pamet. I da je zadnji dan ne bi to radio, a kamoli ovako. To je puni smisao imena koje nosimo, šta ne? Kršćanin, kršćanin. Znate šta je kršćanin? To je onaj koji je pomazan da u svemu bude kao Krist. To ti je kršćanin. A ovo in, to ti je bonus. Kršćanin. Jer kad si pomazan, si in. Kad si pomazan, si u toku. Kad si pomazan, si uvijek na vrhu, nikad na dnu. Kad si pomazan, si atraktivan. Bilo da te ljudi gotive, slijede, poštuju, bilo da te ljudi progone i grde. Ali niko ne ostaje ravnodušan u tvojoj prisutnosti. Ni mrtvi, a kamoli živi. Jer si in, jer si pomazan. Naprosto dođeš negdje i... Neko te zavoli iz prve, neko ono, kako mi ovo ide na živce, ne znam zašto. Zato što si pomazan, na tebi se dijele duhovi. Ako si pomazan. I ako si zamazan, isto tako. Di smo stali? Ja želim biti in. Ako želiš biti in, budi kršćanin. Amen. Budi pomazan Duhom Svetim. Evo, to ti želim reći. Sad možeš dati desetak iš doma. Šalim se. Ljudi koji ovo ne razumiju, šta oni rade? Oni predstavljaju sami sebe. Pa razumijete šta se danas gleda? Ko da bi mi sad stavljali, ne znam, po YouTube-u, po Facebooku, po ne znam tim mrežama, slušajte našu crkvu, ja sam pomazani pastor, ova propovjed je tako važna, poslušajte, ja da to napravim, ja bi se ubio, vjerujte mi. Znači, nikad u životu niste vidjeli mene da sam ja objavio svoju propovjed. Ili rekao, poslušajte moju propovijed. Ili lajka, objavim propovijed i lajkam svoju propovijed. Majko, mila, mislim, možda ja griješim, okay, možda, ali ja bi u nesi spao. Pusti čovječe, ako nešto vrijedi u tom što ti govoriš, ljudi će to namirisati. Gle, ako ne vrijedi ništa, žao mi je. Moli se Bogu više. Možda postoje neke stvari unutra, jer ljudi žele biti in. Da vam kažem, svi žele biti in. Tim slavnja žele biti in. Bendovi žele biti in. Propovjednici žele biti in. Firme žele biti in. Otkrit ću vam poslije tajnu kako možete biti in. Vaša bolja izvedba vas neće učiniti da budete in. Se zna li to? Vaša bolje odsvirana pjesma, vaše bolje poslovanje neće učiniti da budete in. Vidjet ćete poslije šta nas čini in. To ću vam reći, a neću vam naplatiti ništa. Vratimo se na naše tračnice dijela 13.1-4. Ovo bih samo volio pročitati na brzinu. Označio sam si ovdje da dijela apostolska, da ne tražim po starom zavjetu. Kaže ovako, 13. poglavlje. U crkvi u Antiohiji bilo je i nekoliko proroka i učitelja. Barnaba, Šimun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen koji je odrastao zajedno s vladarom Herodom i Savao, ili ti Pavao. Dok su služili Gospodinu i postili, Sveti Duh im je rekao, odvojite mi Barnabu i Savla da obave zadatak kojim sam im namijenio. Nakon što su svi zajedno postili i molili, položili su ruke na Barnabu i Savla te ih otpremili na put. Okay, ako tražite, a vjerujem da mnogi i traže model autentične proročko-apostolske crkve, evo vam ga ovdje. Proročko-apostolska crkva je uvijek usklađena i sinhronizirana sa Duhom Svetim. Uronjena u duboko obožavanje. Pod jedan, ona čuje Duha. Ona čuje šta Duh govori, šta Duh poručuje. Ima budne uši. Čuje šta Duh govori. Pod dva, ona razumije Božju volju Duha Svetoga. I pod tri, ona je poslušna Duhu Svetome. To se ovdje dogodilo. Čula je šta Duh Sveti govori, razumjela je njegovu volju i bila je poslušna toj volji. To ti je proročka apostolska crkva. Puna Duha Svetog. Duh Sveti vlada u crkvi. Ne pastori, ne lideri. Čak mi lideri bi trebali biti zadnji. Kad se pojave apostoli koji su na vrhu crkve. To je duh Antikrista. Mislim, možete vi misliti o tome što ćete. Svi apostoli trebaju biti zadnji. Na dnu. Zašto na dnu? Zbog čega bi apostoli bili na dnu? Šta mislim zbog čega? Zbog toga što je njihov zadatak da cijelu crkvu podižu gore. Ne da vladaju od gore prema dole, da pritišću ljude, nego da budu na dnu. Lideri moraju biti na dnu i sve dizat gore. Ko da diže šute gore? Da se tijelo manifestira, ne da se ja manifestiram. Imenom i prezimenom. Šta ću ti ja? Jedan mi je rekao da bi volio biti ko ja. Ma ti nisi normalan. I ti znaš šta znači biti ja. I ti poznaš moje dubine i moje provalije i moje depresije i moja pitanja u glavi i moje ivice i rubove u životu. Di bi ti bio ja? Ili ja bio ti, ne daj Bože. Ne želim biti ko niko. Želim biti ko Isus. Znači, di smo stali? Mi i Duh Sveti. To dobitna kombinacija. Znate da u dijelima apostolskim kaže mi i Duh Sveti. Ne mi bez Duha Svetog. To je religija. Ne ja i Duh Sveti. Duh Sveti mi je rekao. Ako ti Duh Sveti rekao, a recept Novog Zavjeta je mi i Duh Sveti. Ako je tebi Duh Sveti nešto rekao, onda to nama mora potvrditi. Jer nisi ti i Duh Sveti, ili ja i Duh Sveti, ili mi, nego smo mi i Duh Sveti. Amen. Mi i Duh Sveti smo odlučili. To ti je prvi crkveni savo. Mi i Duh Sveti. Dakle, šta se ovdje dogodilo? Pavao i Barnaba su bili poslani od Duha Svetog i crkve. Duha Svetog i crkve i otišli su u misiju. Pazite sad ovo. Je li ih crkva blagoslovila? Je. Je li ih crkva poslala? Je. Duh Sveti ih je poslala. E sada, u sve blagoslove i proboje koje su imali na tom, koji su ih pratili na tom misijskom putovanju, iz Antiohije su ih izbacili. To nije ista Antiohija. Antiohija iz koje su krenuli je u Siriji, a Antiohija iz koje su ih izbacili je u Južnoj Turskoj. Ali nema to sad veze, samo da znate da nije isti grad. Dakle, krenuli su na misijsko putovanje. Ko ih je poslao, recite svi zajedno? Duh Sveti ih je poslao. Ako ih je Duh Sveti poslao, slušajte, molim vas, Duh Sveti ih je poslao. Nije te Duh Sveti poslao, da te Duh Sveti poslao, onda te ne bi izbacili iz Antiohije. Duh Sveti ih je poslao, iz Antiohije su ih izbacili. Izbacili. U Listri je nastao pokret da ih zlostavljaju i kamenuju. Pa su pobjegli. Ko ih je poslao? Čudno. Pa da ih je Duh Sveti poslao, onda bi im izašao gradonačelnik u susret sa crvenim tepihom, pa bi im ponudio arenu, pa bi im ponudio... Nastoje pokret da ih zlostavljaju i kamenuju. A u Ikoniju su kamenovali Pavla koji je, by the way, ako to niste znali, umro. Kamenovali su ga i on je umro. Pa je uskrsnuo. Znate kako je uskrsnuo? Kaže da su ga braća okružila i da je ustao. Vidite što znači okruženje, braće, vi koji volite solirati, biti lutajuće zvijezde, biti najpametniji u životu. Da nije bilo okruženja, braće, Pavao bi ostao mrtav. Ali hvala Bogu da postoje ljudi koji razumiju važnost okruženja. Važnost zajednice. Kakva god da je, da vam kažem, kakva god da je. Postoje stvari u svakoj crkvi koje možete naučiti dobre stvari, možete naučiti kako se nešto radi, možete naučiti kako se nešto ne radi u svakoj crkvi. I sad, ok, evo, napokon dolazimo do naše teme, dijela 14.22. Poslije svega ovo što su prošli, za Antiohije su ih zbacili, ovdje je nastao pokret da ih zlostavljaju kamenu i ovdje su kamenovali Pavla, ubili ga, pa je ono skrsno, sad su oni vraćaju tu istu regiju i čujte šta kaže pismo. Vratili su tu, utvrđivali su duše učenika, opominjući ih na ustrajnost u vjeri, znači moramo biti ustrani, nakon ovog iskustva. Učeći ih, nakon svega što su prošli, učeći ih. Recimo svi zajedno, učeći ih. Znači, to je bio dio učenja. Da u kraljestvo Božje ulazimo kroz mnoge pritiske. Ova riječ nevolje, doslovno ta riječ u grčkom znači pritiske. Znači, učili su ih da u kraljestvo Božje ulazimo kroz mnoge pritiske. Zbog čega vi, kad se žalite nekom, bilo meni, bilo bratu, sestri, dušebrižniku, na šta se općenito žalimo? Na pritiske. Da li razumiješ da ne postoji drugi put da uđeš u kraljestvo nego kroz pritiske? Ne kroz, kroz mnoge pritiske. I sad ovaj stih možemo razumjeti na dva načina. Jedan je ovaj koji smo čitali, da u kraljestvo Božje ulazimo kroz mnoge pritiske, a drugi je da uđemo dublje u kraljestvo Božje kako bi mogli proći kroz mnoge pritiske. Oba razumijevanja su relevantna. I na kraju krajeva međusobno se nadopunjuju, jer doista mi prolazimo kroz mnoge pritiske i ulazimo u kraljestvo, a s druge strane ulazimo dublje u kraljestvo da bi uopće mogli proći kroz ove sve pritiske koji nas nalaze u životu. Amen. Da nisam bio dublje zaronio u kraljestvo, nikad ne bi prošao kroz ovo kroz što sam prošao. A zanimljivo je meni primijeti da mi kad smo pritisnuti, gotovo uvijek mislimo ovo je previše. Šta ne? Kad god smo pritisnuti ili pod pritiskom, mi kao, ovo je previše, ovo je previše. Ne, nije previše, nego si preplitko zagazio u kraljevstvo. To je problem. Ne govorim ovo stvarno iz nikakvog ljudi, stvarno ono, samo promocije ili neke bahatosti. Problemi koje mnoge ljude muče, mene ne škaklju uopće više. Ne škaklju. Znači, niti me ne škaklju. Gledam, zašto? Zato što si dopustio da to prerasteš. Zato što si prošao kroz to. Zato što si prošao kroz neku vatru, kroz neki ogen, kroz neku dolinu. 500 puta si prošao kroz tu dolinu i danas polaziš kroz nju čačkajući uho, kopajući nos i sijući sjeme. Ovaj. Kuješ? Baš te briga. A neko umire u toj dolini. Jo, ću umret, ne mogu više. Ma šta ćeš umret? Tras, tras. Samo hodaj. Hodaj, prijatelju, hodaj. Samo napred hodaj. Bez brige, neš propasti. Pa Bog zna šta radi. Pa Bog je tebe izabrao prije postanka svijeta. Prije postanka svijeta, šta? Da bi ti sad prolazio kroz nešto i da bi Bog ostao šokiran. Ajme, majko mila, kako si se našao ovdje? Ne znam kako ćeš proći kroz ovo. Pa prije postanka svijeta znam svaki detalj tvog života. Hodaj. Ali ja, hodaj. Kad se nađeš u paklu, hodaj. Nemoj stat. Samo hodaj, hodaj. I vjeruj Bogu. I proćeš 100%. Preplitko smo, postoje 4 dubine Duha Svetog, do gležnja, do koljena, do bokova i preko glave. I onda šta se mi žalimo? Zaronimo dublje. Ako Bog kaže da nikad nismo kušani preko svojih snaga, zbog čega se žalimo? Zaronimo, pozvani smo zaroniti dublje u kraljestvo. Mi čitamo u Djelima i u poslanicama da je apostol Pavao, kako mu se bližio kraj i trenutak njegove sudbine, sve dublje ulazio u kraljevstvo. Gazio je prema naprijed, agresirao je prema naprijed, a s njim i njegovi suradnici. To ti je cijena suradništa. Jeste ikad razmislili kome želite biti suradnici u crkvi? Znate da kad dođete u neku crkvu, svi se vole vrtiti motat oko Božih, ajmo reći, nekih pomazanika koji imaju malo jači kalibar. Ovo je prorok, joj, tako želim biti pored njega. Znaš, mi smo ti odlični prijatelji. Onda baciš koji selfie i onda staviš na face. Mislim, ja i on, to ono, mislim, pita mene za savjet kad prorokuje, inače i tako. Želiš biti suradnik? Mnogi su se volili motati oko apostola Pavla. Šta znači biti suradnik nekom čovjeku? Takvom čovjeku. To znači dijeliti s njim slavu i trpljenje. Ste znali to? Znate da su rijetki mogli izdržati pritisak da budu Pavlovi suradnici. Da su, jer nema više mjesta za tebe. Pa koliki su mene napustili? A diži meni ovo ono. Ajmo, vozi. A nema ja. I onda hoćeš biti suradnik nekom. To ne postoji. Se čuli za Smith Wigglesworth? Svi znate, ono, drži ga da je najveći apostol doba. Kad njemu pisao jedan od njegovih pismo na 5 stranica, teško mi je, patim, trpim, problemi, 100 problema. Dobio odgovor u jednoj rečenici. Imaš 2 izbora. Možeš umret kao svinja, skičati kao svinja i umreti, i možeš umret dostojanstveno kao janje. Točka, evo ti, pa ti izaberi. Pa kaj je to? Pa to je to. To je to. Šta bi ti? Apostol Pavo je pisao Timoteju, podnesi patnju. Šta vam to govori? To vam govori da je Timotej vjerojatno pisao Pavlu, teško mi je, patim. Dobio odgovor, podnesi patnju. A šta da ti kažem drugo? Šta bi ti? Da pravimo teologiju od patnje, teologija patnje. Podnesi patnju, prijatelju. To mi je zanimljivo. Kako mi... Podnesi patnju, podnesi patnju. Hvala ti, Isuse. Znate da se recimo, kad dođete u teretanu, došli ste u teretanu, zašto? Jer želite trenirati. Vi ste svjesni da ste došli na trening. Niste došli, niko nije platio upad u teretanu i onda došao kod trenera, ti mogu nešto reći. Da.
Čovjek,
čovjek te gleda, pa za šta si ti platio članarinu? Gubi se tamo! Šta ti tražiš u teretani? Ti tražiš pritiske. 100 kila. Stavi još. Zašto tražiš pritiske? Zato što nakon svega toga kad se digneš, ima se šta vidjeti. A? Labela figura. O, kako ovo je lijepo. Zašto traži pritiske u duhu? Ti se isto događa, u duhu je ista priča. Ti tražiš pritiske da bi zašao što jači vani, čoveče. Pa gdje se zlato kuša? U vodi, u vatri. Mnogi ljudi danas se velike riječi izgovaraju. Meni to ja, duh sveti, ja sam nebeski čovjek. Provuci ga kroz vatru da vidiš šta će ostati od njega. Ništa. Ovo je zlato. Mi kad smo bili mladi, onda smo bili rokeri i punkeri. I najveći problem naše generacije je bilo to što nije bilo para. Zato smo snifali ljepilo, umjesto kupovali heroin ko ova razmažena generacija. Mi smo morali snifati ljepilo. Šta se imalo, to se udisalo, svašta se radilo. I između ostalog, bila je fora imati kožnu jaknu. A ko ima para za kožnu jaknu? Niko, ali si mogu ići u Trst i onda kupiti jaknu za, ne znam, 10 maraka, koja je našpricana s onim mirisom od kože. A znate koja je razlika između kožne jakne i ove koja nije kožna? Mi kad smo pušili, oni bi samo probali, da vidiš. I ono, da, kupio smo Trstu jaknu i ti ono, fu, ono ovaka rupa, ono gori. Nije kožna jakna, vrlo jedna, da je kožna ne bi izgorila. I onda, što si mi to napravio? Pa rekao si da je koža. A, razumite, i tako se ljudi u crkvi ponašaju. Ja imam vjeru nebesku. I onda ti ono, on izgori, onda se žali. Što si mi to napravio, kako si mogu? Pa, ono, to ti je test. Samo da vidim da li je nebeska vjera. Koja nebeska vjera, čovječe? Šta je s tobom? Vratimo se na 22. stih. Što znači riječi kroz mnoge pritiske? Čujte ovo, kroz mnoge pritiske znači, ovo je super, ovo će vam biti utjeha u životu. Kroz mnoge pritiske znači biti stlačen. Žene, biti stlačen. Biti stješnjen. Slušajte sad, nemojte se žaliti. Biti stlačen, biti stješen, biti oblikovan. A slika vam je iz proroka Jeremije lončareve ruke, koji uzmu glinu. Ok, i onda oblikuju tu glinu, to se tiče naravno i muškaraca, ne samo žena. Znači, biti stlačen, stješen, oblikovan, kako bi kroz uska vrata ušli u prostran život. Zanimljivo je da Isus kaže kako ta vrata rijetki ljudi pronalaze. Zašto? Zašto ta vrata širokog života ljudi rijetko pronalaze? Zato što izbjegavaju pritiske. Izbjegavaju pritiske. To je moderno u današnjoj crkvi, šta ne? Recimo, kad dođe kriza u braku, ti podneseš rastavu. Umjesto da podneseš pritisak. Ti podneseš rastavu, haleluja, umjesto da podneseš pritisak. I podnio si rastavu, izbjegao si pritisak i onda hoćeš duhovno rast. Pa to ne ide. Pa to ne ide. Kako su svi spustili glave. Haleluja. Sjećam se jednom, to je bilo prije svojih 15 godina. Ja, mi ih znamo, nije bračni par, ali žive, od kad ja znam za sebe, žive zajedno. Ovisnici su oni, uglavnom, u našoj ulici je bila trgovina. I sad oni su se derali, psovali jedan drugog. Toliko su se derali i urlali da su svi ljudi počeli otvarati prozore. Ono, viš, ko se dere na koga to? Mate, roca, sve živo po spisku. Sad mi otvaramo prozor i sad odjedanput, neću ga imenovati, dobar mi je prijatelj. Glavno, on je skužio da ga cijelo susjedstvo gleda, krene se. Šta je? Šta mislite da je meni lako živjeti s njom? Ej, ja sam se odvalio, samo sam zatvorio škure. Ne petljam se ono. Pa čovjek, mislim, jadan čovjek ima svoje pritiske. Da vam kažem, evo recimo primjer, to je primjer. Ljudi umjesto da u braku podnesu pritisak, podnesu rastavu i tako ne zarone dublje u misteriji braka. Riječ misterij se spominje 27 puta u Novom Zavjetu. Samo ću vam ovo reći. Brak je jedan od 27 misterija. On je idiot, što to je sve što si skužila. Može biti smiješno, što to je sve što si skužio da je ona vještica. Prijatelju, da si zarovo malo dublje, vjeruj mi, pronašao bi izvor. 100%. Nego mi odma, šta tu, a neću ja nosi pritiske, imaš svoja prava, rastani se. Onda šta, dođe pritisak u crkvu, umjesto da podnesemo pritisak, mi se dignemo i odemo u drugu crkvu koja nema pritiska, trenutno. Znate di nema pritiska, na Monte Giro gore isto nemate pritiska, na Mirogoju isto nemate pritiska, samo sjedite tamo i uživajte u miru Božijem. Mrtvi umrli dva puta. Šta ne bi rađe podnio pritisak i onda zaronio dublje u misteriji crkve, jer je i ona misteri. Kad dođe pritisak u odnose prijateljstva, umjesto da podnesemo pritisak i zaronimo dublje u prijateljstvo, mi raskidamo saveze i ko kurve, ubadamo nož u leđa čovjeku. Pa toga, di toga ima, ej. Ma daj. A to može reći ko šta hoće, to je užas. Ja to jednostavno, to je meni užas. I onda šta na kraju? Matej 7, što Isus kaže, prema čemu svi hrle? Ne hrle prema uskim vratima koje nas vode u širok prostran život, nego hrle prema širokim vratima i traže prostran put, a široka vrata i prostran put vode u propast. I koliko njih ide za tim putem? Mnogi idu za tim putem. Mnogi. Široka vrata, prostran put. To je ono što meni treba, a ne uzak put i čema pritiske. Ma dosta je meni pritisaka, ja hoću široku stazu. Sve široko, haleluja. I kad se pogledaš na ogledalo, odlično izgledaš. A nije to baš tako. Ali, mislim, moramo ići dalje. Samo ću vam ovo reći. Kad god izbjegnete pritisak, zapamtite me sad šta ću reći. Vi ne idete dublje u kraljevstvo, nego idete dublje u propast. Recimo, ako ste u nekom odnosu, bili u depresiji, i onda izbjegnete pritisak, i povučete se iz tog odnosa, vi ćete vrlo brzo upasti u još veću depresiju. Jer vidite, u propast. Da ste ostali i vjerovali Bogu, to vam je bila jedinstvena prilika. Da kroz pritisak uzrastete, pobjedite sami sebe i postanete šampioni. Tako se postaje šampion. U sportu kako se postaje šampion? Za jednu stotinku sekunde čovjek trenira 5 godina ko sivonja, svaki dan sate ulaže da bi za jednu sekundu poboljšao svoj rekord. Razumijete? I onda postane svjetski šampion. Janica, svi smo mi Janica, vi ste svi ništa. Di ste vi Janica? Ja sam snifo ljepilo dok je Janica trčala po onom sljemenu sa hrastom na leđima. Ili s čempresom. I sad odjednom... I ja sam isto, ja sam Janica. Joj, koja Janica? Janica je Janica. I sve je osvojili, tako treba biti. Mate Parlov je jedan, Mate Teo Parlov. Svi bi bili Mate Parlov. Kad odrastem, bit ću Mate Parlov, bit ćeš. Da ti ne kažem šta. Ok, idemo dalje. Joj, ja sam sad otišao u Parlove i svašta nešto. To ima još 2 sata. Imate još malo snage. U Novom Zavjetu pritisak je mjesto, zove se Getsemani. Getsemani znači preša, preša, pritisak. Getsemanski vrt je u stvari slika znači naših života koji su pod pritiskom. Kad god se nađemo u Getsemanskom vrtu, mi smo u stvari pod teškim pritiskom. Ja bih volio da prođemo kroz 3 vrste pritisaka kroz koje je Isus prošao, a zajedno s njim i njegovi suradnici, to jest učenici. Dakle, 3 vrste pritiska. Poljubac izdaje, mač pobune i čaša sudbine. Ili kalež sudbine, kako god hoćete. Detalj koji je meni zapeo za oko u vrtu je taj da je Isusu pod pritiskom sva koncentracija bila na čaši sudbine. Znate šta to znači? Šta god da mi se događa u životu, ja moram ispuniti svoje poslanje. Ja se ne mogu vratiti ocu i stat pred oca, a da nisam ispunio ono zašto sam poslan. Nemoguće! Znate šta smo mi napravili? U čemu većina ljudi živi? Neću upirati prst. Većina ljudi imaju 100 izgovora spremnih. Imaju spremnih 100 izgovora. Zašto nisu uspjeli ostvariti ono? Šta mislite da bi zbog poslao negdje, da je mislio da ne možete to ostvariti. I on vas pošalje, idi napravi to, a ti se vratiš, čuj da ti kažem. Mislim, ja sam krenuo da to napravim, ali znaš, po putu da ti kažem, mislim, mamu mi je bolela noga tu, evo baš tu, tata mi je pao, pa se razbolio, na tržnici su poskupile cijene, pa sam morao naći drugi posao. Što ti misliš da, uopće da ćeš to moći reći sutra? Šta Bog traži kad mi dođemo gore? Mi smo spašeni, ali šta Bog traži? jednog dana po pitanju nagrade. Znate što on traži? On traži odgovore. Odgovor. A mi imamo izgovor. Ali kad budemo došli gore, shvatit ćete, samo ćete se naći goli, jer nema izgovora. Postoji samo odgovor. Zato što nisi htio. Zato što ti je nešto drugo bilo važnije od mog poslanja. I sad pusti tu krunu s kojom si se dičio na zemlji i daj onom koji je dao sve svoje. Tako ti to ide. Mislite da ne. Mi jesmo spašeni, ja ne govorim o spasenju. Ali postoji 7 kruna u Novom Zavjetu. Ja ih ne želim propustiti. Ja ih stvarno ne želim propustiti. Ma kakvi, nema šanse. Želim ih osvojiti koliko god mi Bog da. Pogledajmo prvi pritisak. Ok, idemo na prvi pritisak u Getsemani. To je poljubac izdaje. Poljubac izdaje je pritisak bola. Recimo svi zajedno pritisak bola. Ok, pritisak bola jako važno. Svaka izdaja boli. Slažete s tim? Svaka izdaja. Ali poljubac izdaje. Ej, poljubac. To da se poljubac koristi kao oružje, to je strašno. Toliko strašno da je Isus ostao zatečen, neću reći zadivljen, ali zatečen kad ga je Juda izdao poljubcem. Ono, Juda, a zar poljubce ne? Wow! Ne mogu vjerovat da zlo ima umjetničku stranu. Pa zlo je umjetnost, čoveče. Poljubcem izdaješ svog prijatelja. Pa mislim, kuješ ono, ne? Šta vam govori poljubac izdaje? Naslučajte o kome se ovdje radi, o poljubci izdaje. Radi se o izdaji prijatelja. O izdaji onog koji su ti najbliži. O izdaji onih koji su u tvom najužem krugu, jer te neprijatelj ne može izdat poljubcem. Samo prijatelj te može izdat poljubcem. Ili onaj za kog si mislio da ti je prijatelj. To strašno boli. To strašno boli. Kralj David je poznavao ovu bol. On kaže u jednom psalmu, kaže da me izdo stranac. To bi podnio. A to si bio ti, moj prijatelj. I složno smo hodili u dom Boži, ti si me izdo. Čovječe, kako to boli. Svako u svom krugu ima Judu, najmanje jednog. Kad bi sad počeli o svjedočanstvima, ja bi vam mogao pričati do preksutra ujutro, ja i Nena. O ljudima koji su jeli, pili, spavali kod nas i poslije nas zabili nož u leđe i pričali svašta o nama. I to ne jedno, milijon puta. Znate da je bilo perioda kad sam ja mislio, ne ulazim u njeno, ja sam mislio, više nikad neću ustati iz ovoga. Ja više nikad neću napraviti korak naprijed. Ja sam totalno razočaran. Mrzim ljudski rod, mrzim sve što je ljudsko. Čim vidim čovjeka, gadi mi se. Čovjek je najiskvarenije biće na ovoj zemlji. Ja sam riknuo. Više puta. Bio sam totalno lud. Zbog toga. I zato danas šta? Stojim ovdje kompetentan. Jer sam to pobjedio. Da vam mogu reći danas iz srca kako nadvladat poljubac izdaje. Probiti svoj put kroz bol i ući dublje u kraljevstvo. Želite znati kako? Kako nadvladati poljubac izdaje? Postoji poljubac milosti. Hebrejski našak. A riječ našak je homonim u hebrejskom jeziku i znači poljubac i znači opremiti za borbu. I kada Bog poljubi, ti si spreman za borbu. Kao što poljubac izdaje razdire dušu, tako poljubac milosti liječi dušu i pretvara ju u tvrđavu. Justo je ljudi koji znaju da im je Bog tu stavio poljubac. Mislim, inače poljubac Boga se zove Duh Sveti. Kad te Bog dahne Duha Svetog, on te poljubi u stvari. Kad je Bog dahnuo Adamu duha kroz nosnice, on ga je poljubio u stvari. To je poljubac milosti. Ljudi koji ste iskusili poljubac milosti, poljubac izdaje 100% ćete nadvladati i pobjediti. I znate kako započinje pjesma nad pjesmama? To je pjesma zaročnice i zaročnika. Ali zaročnica prva počinje pjeva. Šta pjeva zaročnica? Šta kaže? Razvali me! Blagoslovi me! Ispuni me with the Holy Spirit of God, with 16 ventils i šta ja znam. Koje gluposti? Ona na samom početku kaže, poljubi me, poljubcem usta svoji, jer je tvoja ljubav slađa od vina. Pazi ovo, koje riječi, poljubi me, opremi me za borbu, daj da ustane. Na kraju, svi koji niste primili poljubac milosti, vi niste spremni za ovo vremena. Ako ste primili poljubac od Boga, onda ste spremni za ova vremena, jer u posljednje vrijeme mnogi će izdavati jedni druge. Trčite ne u planinu, ne u pećinu da se sakrijete, trčite Ocu da vam da poljubac milosti. Da možete preživjeti ova vremena. I da možete ne preživjeti ono u smislu, ok, preživio sam, poljubio me, ali tu nikad više s njim, nego da možete oprostiti. Ići dalje. I još više da ga možete voliti. To je prava pobjeda. Drugi pritisak je mač pobune. Mač pobune. To je pritisak povrijeđenosti. Okay. Ajmo reći svi zajedno pritisak povrijeđenosti. To je pritisak bijesa i ljutnje zbog nepravde koja nam je nanesena. Izdali ste me! Imaš potrebe uzvratiti, čovječe. Glavu ću vam odsjeći sada. Ono. Sad glavu ću ti otkinuti. Ono. Kako si mi mogao zabiti nož u leđa? To je osveta. Kako nadvladat ovaj pritisak? Znate kako? Slušajte ovo. Ovo su zlatne riječi. Vrati mač u korice. Vrati, to je zapovjed. To nije, vrati mač u korice. Okay. Odreci se pobune, odustani od pobune i počni živjeti životom poslušnosti. Jer biti poslušan njemu, to je zakon. To je važnije od tvoje osvete. Puno je važnije da poslušaš ono što ti on govori, nego da se osvećuješ nekom. Da vitlaš mačem okolo. Mislim, ja mačem ne znam vitlat, ali s nožem dobro vitlam. I svašta je meni padalo na pamet. U mom vitlanju. Vidite, to je pritisak poslušnosti. Kroz pritisak poslušnosti. Jer ti kad si Bogu poslušan, ti prođeš kroz pritisak. Ja da sam Boga poslušao, ja sam morao proći kroz težak pritisak, ali uđeš još dublje u kraljevstvo. To je zanimljivo. Kroz taj pritisak uđeš još dublje u kraljevstvo. Čovječe. Jer ti Bog daje blagoslov. Jeste znali da ne postoje dubina? Mile, ti si ironioc. Jel postoji dubina bez pritiska? Što ideš dublje, to je veći pritisak. Šta je mudrost? Znati izjednačiti pritisak. Što dublje roniš, izjednači pritisak. Prilagodi se toj dubini. Prijatelju, na ovoj dubini si gutao pljuvačku dva puta, na onoj dubini ćeš gutati 20 puta. Dok se ne izjednači pritisak, inače će ti glava eksplodirati. Izjednači tlak, budi poslušan Bogu. I na kraju treći pritisak je čaša sudbine. To je pritisak promjene. Recimo svi zajedno pritisak. To je ono što mi najviše volimo. Volimo se mijenjati, ma kako se volimo. Ej, mi se tako volimo mijenjati, ono. Sebe, prvo svijet, cijeli svijet oko sebe, e onda i sebe volimo mijenjati. Ali da vam kažem, Duh Sveti nas preobražava u ljude ljubavi i opraštanja. To je njegov konačni cilj. Da svaki ovdje postane čovjek ljubavi potpuno i opraštanja. To je vrhunac zrelosti. Kako je to moguće postići? Raspeće. Isi bio razapet, haleluja, blago se njemu. A šta je s nama? Evo vam radosna vijest. Rimljanima 6. Ovo znamo. Naš stari čovjek je razapet zajedno s Kristom. To doslovno znači pod A. Kad su njegove ruke proboli, proboli su i naše ruke. Moju i tvoju. Kad su njegove noge proboli, proboli su i naše noge, tvoje i moje. Kad su na njegovu glavu stavili trnovu krunu, stavili su i na tvoju i moju. Jer smo razapeti zajedno s njim. Razapeti, to je, da vam kažem, to je olakšanje, to je svježi zrak. Zašto? Jer sve dok smo razapeti, ne možemo ništa drugo osim ljubiti i praštati. Ništa. Razapet čovjek ne može ništa drugo. Zašto? Zato što ne živim više ja, nego križ živi u meni. Ajmo da se križ ne vidi. Recimo da se križ ne vidi. I dolazi tvoj neprijatelj prema tebi. Ok? A ti stojiš ovako. Šta bi taj neprijatelj pomislio? Dođi, ljubavi moja. Što ti raspeće? Raširene ruke. Jer drugo ne možeš. Jer si začavlan. Jaj, da mi nema ovih čavla. Hvasa! Ali... začavlan sam, pa ne mogu ništa. Ljubav. Ljubav. Slobodni smo, znate da smo slobodni, pazite ovo, od sebe za njega. Ja vam ne mogu opisati koja je to sloboda. Ja sam tako sretan biti začavlan, ponekad se odčavlam, ali odmah se začavlam nazad. Jer je čovjek najsretniji, slušajte me, slobodan si od sebe. Pazi, slobodan si da ne kopaš po sebi, nego da kopaš po njemu. Slobodan si od svojih frustracija kad si razapet. Slobodan si od svojih želja za njegovu volju. Ma čovječe, da Bog da zauvijek ostao razapet. Uopće se nemoj odčavlat nikada. Dalje, slobodni smo od tamnice vlastitog ega. Znate šta znači biti slobodan od toga da ne moraš biti u pravu? Kaže meni jedan brat, hoćeš molite to pomazanje prenes na mene. Kako miš da ga prenesem? Da puhnem u tebe. Ko karizmata rušim svakog brata. Nema toga, čovječe. To pomazanje se oslobađa pod pritiskom. Pod prešu i onda počne curit. E, to ti je to pomazanje. To ti je to pomazanje. Ne moram biti u pravu. Ej, slobodan sam da te mogu voliti, ne moram biti. Pa budi ti u pravu, uopće nije problem. Ali to je sloboda. Ne zato što moram, to je sloboda da vam kažem. Ljudi, stvarno, ja sam najsretniji čovjek na svijetu biti na križu, ozbiljno. Ne, ovo ne pretjeraju. Recimo, slobodni ste od uspoređivanja s drugima. Dok ste razapeti. Slobodni ste od uspoređivanja samog sebe s ogledalom u koje gledate. Pa jesam li ovakav, jesam li onakav, pa se non stop mjeriš nešto. Šta se mjeriš, nikakav si. Dok nisi na križu, šta se uopće gledaš? Ošiše se na čelo oko ja, neš ima problema. Ni gleda frizuru, ni ništa. Znači, ne uspoređujem se s drugima, ne uspoređuješ se sa samim sobom. Slobodan si, zašto? Zato što si razapet. Gledajte me sad, si znam. Šta imam ja sa sobom? Ništa. Ja sam razapet. Ja sa sobom nemam ništa. Moje emocije, moje misle, to je zato što si očavlan. Začavle si, nemaš ništa sa sobom. Ima samo s njim. Želim kopat po njemu. Želim tražiti njegovu volju. Želim slijediti njegov put. Uzmi svoj križ, slijedi me. Ma jo, sloboda, to je sloboda i radost. Nije to muka. To je muka samo dok ne umreš. Kad umreš, sloboda. Prvi 100 godina je najgore. Poslije, nema beda, ljudi, vjeruju. To je slava trnove krune. Postoji zlatna kruna. Ali o njoj nećemo sad pričati, nemamo vremena. Jer mi nismo samo razapeti s Kristom, ste znali to. Poslanica Efežanima kaže da smo mi i uskrsnuli s Kristom. Znači mi imamo i zlatnu krunu, ali mi smo razapeti s njim, imamo i trnovu krunu. I trnovu i zlatnu. Recimo, Korinčani su si umislili da imaju zlatnu krunu. I kaže Pavo, kamo sreće da vi imate zlatnu krunu, pa da ja malo kraljujem s vama. Jer nema zlatne krune bez trnove. Amen. Najprije dolazi raspeće, a onda dolazi uskrsnuće. Ali mi smo i razapeti s njim, mi smo i uskrsnuli s njim. Znači, mi smo to već u njemu. Ali nam Bog neće podariti veći autoritet dok god ne budemo stvarno razapeti. I mislim, evo, približavamo se kraju. 7 posljednjih Isusovih riječi na križu. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Oče, prosti im, jer ne znaju što čine. 7 riječi izgovorenih na križu. Znate koja je tajna? Da ove riječi ne može izgovoriti svako. Ove riječi su riječi slobodnog čovjeka. Koji je potpuno slobodan u sebi. Od bilo kakvog zamjerenja, od bilo kakvog ostaje, slobodan je da voli. On kaže, oče, prosti im, jer ne znaju što čine. To mogu izgovoriti samo probodeni ljudi. Oni koji su začavlani. Samo oni mogu izgovoriti te riječi, jer su slobodni, imate dobar vic o Judi. Mislim, to je sad neka parodija, ali smisao mi je dobar. Premda ne bi gospodina, rađe bi nekog drugog izložio, ali ajde, nema veze. Juda izdao Isusa i sad Isus je završio na križu, začavlan, naravno, i Juda dolazi ispod križa i kaže, gospodine, možeš li mi oprostiti, molim te oprosti mi. Sad pretpostavimo da je to tako, to je smijeh da razumijete o čemu pričamo. Oprosti, molim, da li mi možeš oprosti, molim te, kaže Isus, Juda, vidiš ovaj čavo u mojoj nozi? Vidim, izvadi ga van, Juda ga izvadi, briši! Poanta je sljedeća, kad god se odčavlamo, slušaj to, mi pravimo probleme. Dok smo začavlani, mi smo super. Kad se odčavlamo, ili ćemo rukom nekom opališ žlepu da će mu se glava okrenuti, ili ćemo ga nogom šutnuti od sebe. Ali crkva, u crkvi danas, hoda previše od čavlanih ljudi. Razumijete? Koji prave probleme u crkvi. Zamjeraju, pa se stalno nešto ljute, pa su stalno nešto gorčeni, pa stalno imaju nešto protiv nekog, pa stalno ratuju s nekim. Čovječe, zakucaj se na taj križ i ne davi više ono. Dosadan si. Križ ti je sloboda. I što je najgore, nose ovo na čelima, evo ovo im piše na čelima, ovo sam pripremio, ovo je moja mala umjetnost. Ovo im piše na čelima. Imam svoja prava. Znači, očavlo sam se, šta? E, to ti je današnji ljudi. Pa ne, šta, zašto, šta? Je to začavljeno ili očavljeno? Pa to je očavljeno, to nema veze s križom. Slanca se otrglo, tako je. Ne može to tako. Treba sve to malo pritegnit. Čije je to žig? Imam svoja prava. To je žig zvijeri. Nalazimo ga u otkrivenju 13, nalazimo ga u otkrivenju 3. Laodiceja. Laodiceja. To je posljednja crkva. Ako uzmete 7 crkva, recimo ako uzmemo u proročkom nekom duhu, onda 7 crkva, 7 razdoblja u povijesti može biti, ne mora biti, ali ajmo reći da je tako. Ovaj, 7 razdoblja, ali glavno zadnja crkva, 7. crkva. Koji je njen najveći problem? Laodiceja znači, slušajte, ima, to je homonim. Znači, samo pravednost i ljudska prava. Razumite koji je korijen ljudskih prava? Samo pravednost, to je pobuna. Samo pravednost, šta, imam pravo, šta hoće, ti si meni ovo, ko da sam ja jedinica mjeri i tako dalje. I Laodiceja se kupuje i plaća dušu. Bez osude. Ja, mislim, moramo govoriti, ono, moje mišljenje, da jako puno ljudi i ovdje i vi koji nas, jako puno ljudi upalo u ovu zamku. Bojite se COVID-a. Poštujem. COVID je uzeo živote nekih ljudi, stvarno je. I ne bi se nikad sprdo s nijednim virusom, 100%. Znači, ozbiljno, nemojte se sprdo. Ali da vam kažem, bojite se COVID-19, a ne bojite se Laodiceje 2021. To se ne bojite. Znate da to okupujete i plaćate svojom dušom. Evo, da li ste vi upali, da li ste inficirani virusom Laodiceje? Želite to znati? Evo simptomi. Provjerite simptome. Simptomi zaraze. Duh pasivnosti. Duh pasivnosti. Duh mlakosti umjesto duh revnosti. Znate šta je revnost u hebrejskom jeziku? Fanatik. Bit fanatik. Jesi ti fanatičan ili si ti mlak? A dobro, ili si ono, propusti službu. Ako mi ocvikare glavu, doću bez glave. Ja sam fanatik. Ja sam fanatik za Krista. Ili si mlak? Duhovnost bez vatre. Je to? Sve znaš u svojoj glavi, sve znaš. Ništa te ne pokreće iznutra. Je to tvoj simptom? To ti je Laodiceja. Znači da si se dobro inficirao sa ovim zloduhom. Koji je opsije od crkve. Jer svi imaju svoja prava. Koja prava? Ja sam davno svoja prava zabio. Ja ne želim imati svoja prava. Cijeli svijet i nevo ti prava. Evo ti na bagerima krcaju ti prava. Ja sve to odbijam. Što na križ ideš? Pa ti si budala. Ej, ja sam budala. Ja idem na križ. Ja ću se razapeti, začalati. Ja sam samo tu slobodan. Nigdje drugdje nisam slobodan. Što više želja imate, to se više ispražnjavate iznutra. Ste to primijetili? Želim ovo, želim ono, sve ste prazniji, 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 prazniji. Ja ne želim ništa. Budi volja tvoja, Bože. Budi volja tvoja. Zato što Bog ima najbolje stvari za nas. Ja sam to 100% uvjeren. Ono. Vratit ćemo se na Laodiceju da se možete i pokajati. Evo vam sad, ako želite biti in, želite da vas Bog uzvisi. Da li ima onih koji žele da ih Bog uzvisi ili svi želite... Bravo. To se zove istinska poniznost. Znači, ja ne želim biti crvuljak u životu. Ja želim da me Bog uzvisi. Svaki vjernik treba želiti da mu Bog da krunu, nagradu, da ga Bog uzvisi. Ok, kako će nas Bog uzvisiti? Postoji samo jedan put. Tako da imamo bolju kameru. Evo, bolja kamera. Stavi svjetlo ovdje da se bolje vidi, možda plave boje. Pa, pa ću ja biti više in. Prijatelju. Ako hoćeš da te Bog uzvisi, ponizi se. Ponizi se, jer svaki koji se ponizi, Bog će ga uzvisiti. Svaki koji se bude uzvisiti. Meni su ljudi zvali, neću imenovati nikoga. Ma da, vas ljudi gledaju, znaš, vi imate opremu, ej, imate crkvu od 5 ljudi koji imaju 50 puta bolju opremu, kamere, vrhunske gitare, ovo ono, niko živih ne doživljava. Ne radi se tu o gledanosti zato što je neko popularan. Radi se o poniznosti. Radi se o tome da te Bog samelje pa te onda lansira i kaže evo njega slušajte, mene boli briga za to. A da me to na početku, kad sam tek postao pastor, da me Bog bio promovirao. Ko ste vi? Šta ste vi? Vi ste niko ništa. Zato što si ohol, ali se Bog pobrine. Kad nekog promovira, kad god Bog nekog promovira, znajte ovo. Taj je nešto s njim prošao. Taj ima nešto intimno s njim i onda Bog nema problema. Ma, ej, nemam problema da te ljudi gotive. Ko što je rekao Mojsiju, ti ćeš njima biti, slušajte ovo, ti ćeš biti Izraelcima kao Bog. Ne, vjerojatno šta mu je Bog rekao, ej. Ti ćeš njima biti kao Bog. Ja uopće nemam problem dijeliti sebe s tobom kad si ti unutra mrtav. Razumijete? Ali ne znam da li razumijete, ali ne veze. Ok, evo, gotovi smo. Apostol Petar je fantastičan primjer transformacije. Evo, neću više 5 minuta i ne više. Apostol Petar je fantastičan primjer transformacije. Njegovo pravo ime je Šimun. Šimun, a Petar je nadimak. Imate čak i Šimunovo pleme u Starom Zavjetu, nemamo vremena pričati. Pleme koje je bilo poznato po nasilju. Bili su full nasilni, toliko nasilni. Šimun i Levi, da je Bog rekao, morat ću vas raspršiti po Izraelu, jer čim ste vi zajedno, tu je nevolja. Okay. I sad nalazimo jednog Šimuna u Novom Zavjetu. Šta je učinio apostol Petar pod pritiskom? Izvadio je mač iz svojih korica pod pritiskom. I udario je pobunom čovjeka i odsjeko mu uho. Nevjerojatno. Šta je zanimljivo tu? Da Šimun, ime Šimun, znači onaj koji čuje. Onaj koji čuje Boga, odsjeko je uho svom bližnjem tako da njegov bližnji više ne može čuti Boga. Zadnja stvar koju Isus napravio prije nego što otišao na križ, cijelo je čovjek uho. Zbog Petra. Zašto je Petar čovjek odsjeko uho? Zbog nasilja. Svaki put kad nastupamo u duhu nasilja, mi nekom odcikarimo uho da više ne može čovjek čuti Boga. Mnogi lideri su ljudima odsjekli uho da ne mogu čuti. Jer su nastupali u duhu nasilja. Ljubav, ljubav, vrati maču korice, pusti čovjeka da čuje moj glas. Na kraju se taj obratio Malko, ili kako se zvao? Palko, obratio se. Da, Malko se zvao, mislim, ali isto. Malko na grčkom, na hrvatskom Palko. To ti to, obratio se. Ali na kraju šta se događa s Petrom? Di Petar završava na kraju? Na križu. Pa na križu. Zato što mi svi pobjegnemo iz Getsemanskog vrta, ali da vam kažem, svi se mi vratimo na kraju, uzmemo svoj križ i završimo svoju trku dostojanstveno. Ma, volimo ga, amen. Ljudi, stvarno volimo Isusa. Pa to je sve što nama treba u životu. Pa ništa nam više ne treba. Isuse, volim te, šta god to, gdje god me to odvelo. Jednostavno volim te. Volim te zato što si ti svoj otisak stavio u moje srce. Ja te volim. Želim ti biti poslušan. Želim te slijediti. Želim ono, želim sve što ti želiš. Ja uopće ne želim što ja želim. Ja sam želio mnoge stvari i sve ispalo krivo. Želim ono što ti želiš. Promijeni moju ženu, Isuse. Haleluja. Ako ti želiš. Ok. Ok, znači ako želimo vatru, vrlo jednostavno. Želite vatru Duha Svetog, ko stvarno, Bože, daj mi svoju vatru. Ako to želiš, odreci se Laodiceje. Znači, zamislite da ovdje je žrtvenik, on gori, znači uzmi svoju Laodiceju i lijepo, prijatelju, znači, tako. Imam svoja prava. O Bože. Daj, čovječe, šta? Šta ti misliš? Šta će ti to? Amen. U zamjenu za njegovu vatru. Hoću vatru. Ja hoću njegovu vatru. Dostane Janje zaklonu da primi nagradu za svoje patnje. I kad se to desi, da vam kažem, kad se ovo desi, slijedi zlatna kruna. A u zlatnoj, kad staviš zlatnu krunu, kad zlatna kruna pusti svoje pomazanje, mi postajemo ono za šta molimo. Ste znali to? Recimo, ja slušam molitve u crkvi, malo mi je teško, znate, kad imaš, kad neke stvari prerasteš, teško ti se ono vraćati i slušati neke gluposti, ali dobro, ok. Bože, molimo te za bolji dan nam daj. Slušajte, mi smo bolji dani. Jeste znali u Bibliji da smo mi bolji dani? Da smo mi ono što molimo da Bog učini, to smo u stvari mi. Mi smo sinovi zore. Mi smo sinovi svjetla. Bože, daj da zasija svjetlo ovom naciju. Pa ti si svjetlo, haleluja. Ti si dijete svjetla, ti si sin zore, ti si odgovor za ovu generaciju. Ti, ne tamo neki moj čudan odgovor, mistirazan, ti si moj misterij, čovječe. Tebe otključavam i tako dalje i tako bliže. Mi često puta dođemo ko Izraelci pred obećanu zemlju, pa kako ćemo mi biti novi dan bolje, pa mi smo ko skakavci. Znate, kad su došli pa su sebe vidjeli ko skakavce. Pa nisu ušli u obećanu zemlju, jer kad su pogledali divove, rekli su mi smo ko skakavci prema njima. A Joša i Kaleb, šta su oni rekli? Mi nismo skakavci. Zašto bi mi bili skakavci? S čim se Ivan Krstitelj hranio?
Skakavcima.
Šta je jeo Ivan Krstitelj? Zamislite sada dođe Ivan Krstitelj tu. I vidim ovdje noge od skakavca. Šta radiš ti? Jedan skakavce. Ali mi smo skakavci. Vi ste skakavci, ja ih jedem. Koji je to frajer bio? Hranio se skakavcem i divljim medom. Znate šta je metafora za med u Bibliji? Na svakom mjestu. Metafora, med vam je metafora za Božje otkrivenja. Znate šta je meni tu zanimljivo? Da nije on se hranio skakavcima, strahom, jer to je duh religije, duh zastrašivanja, nego se hranio skakavcima i divljim otkrivenjima. Kako su to divlje otkrivenja? Misliš, šta ne daje Bog otkrivenja? Ne, on daje divlja otkrivenja. A zašto divlje otkrivenja? Zato što se ta otkrivenja u ovo kako mi živimo nikad neće uklopiti. Nikada! A možda ni onda. Neće se uklopiti u religiju. To su otkrivenja koja pokreću revoluciju. Revoluciju! Pa to ljudi ne kuže. Pa ljudi stalno očekuju da Bog tu nešto dođi. Abrakadabra, kling. Revolucija! To su otkrivenja. Zamislite sad da uđe ovdje Zaharija. Jeste vi čitali stare zaje, vi koji jeste? Znači da dođe sad Hagaj ovdje. Ilija, prorok Ilija, da sad uđe ovdje. O da, evo braćo, jako mi je drago da smo se okupili ovako velikom broju. Kako ste, jeste dobro? Ti sestre si dobro. Pa to su bili divljaci. Divljaci obučeni u neku čudnu kožni popasalj. Aleluja! Pa mi bi rekli, idem ja u neku drugu crkvu. Ovdje ljudi nisu normalni. Pa ti proroci se nikad ne bi uklopili ovo što mi danas živimo. Nikada. Čudno je da smo se mi uopće uklopili. Kad Bog nešto čini, hoćeš ekstazi. Ko voli ekstazi? Ako voliš ekstazi, evo ti ekstazi. Znate da Novi Zavjet govori o ekstazi. To mnogi nisu znali. Kaže, kad je Bog učinio čudo i kad je riječ Božja potekla među pogane, kaže da su apostoli bili izvan sebe od čuđenja. Nisu mogli vjerovati šta Bog radi. Ta riječ da su se snebivali ili bili izvan sebe je grčka riječ ekstazi. Ne treba ti tableta ekstazi. Dopusti samo da Bog napravi ono što on hoće, prijatelju. Bićeš naš na kojem ekstaziju. Čudom se neš moći načuditi. I onda najbolje ovi religiozni naši kršćani. Meni je to jako čudno. Pa zašto služe čuda nego da ti budu čudna? Pa razmisli malo. Kako uopće tako glupe primjedbe imaš? Ok, završavamo s ovim. Hoćemo još ono ulazimo u svetište tvoje. Ajde, molim vas. Dobit ćete naknadu. Dobit ćete bonus. U Bibliji, znači u Novom Zavjetu, znaš šta, ajde da Mirjana svira klavijaturu. Mama. Dođi Miki, ajde nek Bog posloži. Nikad nije svirala. Zašto ne bi probala? Imate u Novom Zavjetu, ja mislim, nisam siguran sad, nemojte mi uzeti za riječ, mislim da ima 18 apostolskih molitvi. To su molitve koje oslobađaju Božji autoritet u regiju, u ljudske živote, u crkvu. To su stvarno ono pomazane molitve. Jedna od tih molitvi, već smo je molili, da li bi htjeli da zajedno molimo jednu molitvu. Ja ću ovaj, u stvari, ma ko vas pita, nemate svoja prava, ajde, ponavite za mnom. Da, ja sve ono, ne znam, demokracija, kakva demokracija. Iz dijela 4, ovo je apostolska molitva. Slušajte ovu molitvu i evo, ako imate u srcu, možete ponavljati za mnom. Znači, sve ovo što nas okružuje, što se događa, tako dalje. Evo, sad možete ponavljati za mnom. 3-4 sad. A sada, Gospodine, pogledaj na sve prijetnje sa kojima se suočavamo iznutra i izvana i daj slugama svojim da posve neustrašivo navješćuju riječ Tvoju. Pruži svoju ruku da se u imenu Tvog Sina Isusa događaju čudesa, pozdravljenja i znaci. Potresi mjesto na kojem stojimo i ispuni nas Duhom Svetim. Amen. Ajmo se ustati svi zajedno i slaviti njegovo ime. Haleluja.